An bɛ formation de kɛ martyr ba de ye an ka entreprise ye a bɛ jeune entrepreneur former entrepreneuriat and leadership an b'a kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma mais an ka nin programme in ɲɛsinlen don musow ma ka taa 18 ans ka taa bila 35 ans na le programme wɛrɛ bɛ yen ale ɲɛsinlen bɛ musow ni cɛw ni musow bɛɛ ma pour que i ka baga la I ka âge 18 ka taa bila 35 la I ka se ka faransɛ kalan ani ka sɛbɛnni k'a la fɛnɛ ani I bɛ se ka projet min kɛ I b'o idée fɛnɛ fɔ an ɲɛna n'an bɛ se ka I dɛmɛ o sen kan. Session 8 de don. Chaque session an bɛ muso 30 former. N'u tilala kalo 3 information na kalan comment u bɛ se k'u ka entreprise gérer cogo min na ni u tilala formation in na fɛnɛ ni yɔrɔ t'u bolo an ka entreprise bɛ kɛ centre ye. U bɛ se ka na a la ka na u ka baara min bɛ taa u ka projet min kɛ k'o recherche ninnu kɛ kalo 6 kɔnɔ u bɛ se ka na an ka entreprise la don o don ni kalo 6 in banna an bɛ espérer olu yɛrɛ bɛ se ka taa n'u yɛrɛ ye k'u ka lieu sɔrɔ k'u sigi an b'an ka session fɔlɔ de la donc an tɛna se ka financement promis olu ye parce que an yɛrɛ bɛ baara min na an bɛ k'a kɛ n'an ka propre moyen de ye au total an ka muso 240 de forme yanni 2020 ni wari min don a la kɔni a bɛ tɛmɛ 500,000 ninnu kan an ma tila fɔlɔ yɛrɛ formation bi de a bɛ daminɛ 17 heures an ka ordinateur ninnu yɛrɛ ɲini k'a fara n bolo kan.